Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 58. Ukuza k'umucunguzi. Mu myaka ibinyejana byinshi y'amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire yaranze amateka y'ikiremwa muntu uhereye umunsi ababyeyi bacu ba mbere bahombaga urugo rwabo rwa Eden ukageza igihe umwana w'Imana yazaga ari umukiza w'abanyabyaha. Yesaya igice cya 8:22. Ibyiringiro by'ikiremwa muntu cyaguye byari bishingiye ku kuza k'umucunguzi aje gukura abagabo n'abagore mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Itangazo rya mbere rivuga ibyo byiringiro ryatangarijwe Adamu na Eva mu rubanza inzoka yaciriwe muri Edeni, igihe Uwiteka yabwiraga Satani bumva agira ati, nkiza inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse agatsinsino. Itangiriro igice cya 3:15. Ubwo uwo mugabo n'umugore we bari bacumuye bumvaga ayo magambo, bagize ibyiringiro, kuko mu buhanuzi bwerekeye kumenagura ububasha bwa Satani bumvisemo isezerano ryo gucungurwa bagakurwa mu kurimbuka kwaje bitewe no gucumura. Nubwo bagombaga kubabazwa n'imbaraga z'umwanzi wabo bitewe n'uko bari batsinzwe n'ubushukanyi bwe, kandi bakaba bari bahisemo kutumvira itegeko ry'Uwiteka ryumvikanaga neza, ntibyari ngombwa ko bahera mu kwiheba burundu. Umwana w'Imana yashakaga guhongerera igicumuro cyabo kubw'amaraso ye bwite. Bagombaga guhabwa igihe cyo kwakira imbabazi, aho muri cyo bagombaga kongera guhinduka abana b'Imana binyuze mu kwizera ububasha bwa Kristo bwo gukiza. Kubw'insinzi yari yagize ubwo yateshuraga umuntu mu nzira yo kumvira, Satani yahindutse imana y'isi. Urwandiko rwa 2 Korinto 4:4. Ubwami bwahoze ari ubwa Adamu bwahindutse ubw'umunyazi, ariko umwana w'Imana yiyemeje kuza kuri iyi si kugira ngo yishyure igihano cy'icyaha, bityo ye gucungura umuntu gusa ahubwo anamugarurire ubwami yari yaranyazwe. Uku niko gukomorerwa Mika yari yarahanuye igihe yavugaga ati, nawe munara w'umukumbi, umusizi w'umukobwa w'i Siyoni, ubutware bwa mbere buzakugarukira. Mika 5:8. Intumwa Pawulo nawe yabivuzeho ko ari ugucungurwa kwabo Imana yaronse. Abefeso 1:14. Kandi umuhimbyi wa Zaburi nawe yari afite mu ntekerezo ze uko gukomorerwa guheruka k'umurage wa mbere w'umuntu, igihe yavugaga ati, abakiranutsi bazaragwa igihugu bakibemo iteka. Zaburi 37:29. Ibi byiringiro byo gucungurwa binyuze mu kuza k'umwana w'Imana aje ari umukiza n'umwami ntibyigeze bikendera mu mitima y'abantu. Uhereye kera kose hagiye habaho abantu bamwe bafite ukwizera kwasingiriye hakurya y'ibitwikiriwe byo muri iki gihe bakagera ku kuri ko hazaza. Muri Adamu, Seti, Enoki, Metusera, Nowa, Shemu, Aburahamu, Isaka na Yakobo ndetse n'abandi b'ingirakamaro, Uwiteka yabagaragarijeho ihishurwa rikomeye ry'ubushake bwe. Kandi ni muri ubwo buryo binyuze mu bana ba Isirayeli aribo bwoko bwatoranyijwe abatuye isi bagombaga guhererwamo Mesiya wasezeranwe. Imana yamenyekanishije iby'amategeko yayo asaba ndetse n'iby'agakiza kagomba gusohozwa binyuze mu mpongano y'umwana wayo ikunda. Ibyiringiro bya Isirayeli byari bikubiye mu isezerano ryatanzwe igihe Aburahamu yahamagarwaga, kandi nyuma yaho rigasubirirwamo urubyaro rwe kenshi ngo, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro 12:3. Ubwo umugambi w'Imana wo gucungura abantu wahishurirwaga Aburahamu, zuba ryo gukiranuka yamurikiye umutima we, bityo umwijima wari umurimo urirukano. Kandi amaherezo ubwo umukiza ubwe yagendanaga n'abana b'abantu ndetse akavugana nabo, yahamirije abayudi by'ibyiringiro bikomeye abakurambere bari bafite byerekeye gucungurwa binyuze mu kuza k'umucunguzi. Kristo yaravuze ati, Aburahamu sekuruza wanyu yifuje kureba umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa. Yohana 8:56. Ibi byiringiro by'umugisha byagaragarijwe mu mugisha umukurambere Yakobo yahesheje umuhungu we Yuda agira ati, Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo ni w'amahanga azumvira. Itangiriro 9:8-10. Nanone kandi ubwo bari bageze ku mbibi z'igihugu cy'isezerano, ukuza k'umucunguzi w'isi kongiye kuvugwa mu buhanuzi bwa Balamu agira ati, ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko nta ndi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli, izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi abasheti bose. Kubara 24:17. Binyujijwe kuri Mose, Abisirayeli babwiwe iby'umugambi w'Imana wo kohereza umwana wayo akaza kuba umucunguzi w'inyoko muntu yacumuye. Igihe kimwe mbere gato y'urupfu rwe, Mose yaravuze ati, Uwiteka Imana yawe izaguhagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu azaba ari we mwumvira. Mose yari yarabwiwe mu buryo bwumvikana ibirebana na Isirayeli byerekeye umurimo Mesiya wajyaga kuza yari kuzakora. Ijambo Uwiteka yabwiye umugaragu we niri ngo, Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 18, umurongo wa 15 n'uwa 18. Mu bihe by'abakurambere, ibitambo byajyaniranaga no kuramya Imana byari bigize urwibutso ruhoraho rwerekana ukuza k'Umukiza, kandi ni nako byari bimeze ku migenzo yose yo mu mihango yakorerwaga mu buturo bwera mu gihe cyose cy'amateka y'Abisirayeli. Mu mirimo yose yakorerwaga mu ihema ry'ibonaniro ndetse n'iyo mu rusengero rwaje gusimbura iryo hema, nyuma yaho hifashishijwe ibigereranyo. Buri munsi abantu bigishwaga ukuri gukomeye gufitanye isano no kuza kwa Kristo ari umucunguzi, umutambyi n'umwami. Nanone kandi inshuro imwe buri mwaka intekerezo zabo zerekezwaga ku bizabaho biheruka mu ntambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani, ari byo kwezwa guheruka kw'isanzure n'isi bikezweho icyaha n'abanyabyaha. Ibitambo n'amaturo byatangwaga mu mihango yashyizweho na Mose byahoraga bitunga gatoki umuhango uhebuje indi ari wowe mu ijuru. Ubuturo bwera bwo ku isi bwashushanyaga iby'iki gihe cya none, aho muri bwo hatangirwaga amaturo n'ibitambo, kandi n'ibyumba byabwo bibiri by'ahera bikaba byari ibishushanyo by'ibyo mu ijuru, kuko ubu Kristo umutambyi wacu mukuru ukomeye akorera aheraho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 9 n'uwa 23 ndetse n'igice cya 8 umurongo wa 2. Uhereye umunsi Uwiteka yabwiriye inzoka muri Edeni ati, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, itangirira igice cya 3 umurongo wa 15. Satani yamenye ko adashobora namba kwigarurira abatuye isi burundu. Igihe Adamu n'abana be batangiraga gutanga ibitambo byategetswe n'Imana kandi byashushanyaga umucunguzi wajyaga kuzaza, Satani yabibonyemo ikimenyetso cyo gusabana kw'isi n'ijuru. Yakoze ubudahwema ashaka kugaragaza Imana uko itari no gusobanura nabi imihango yatungaga agatoki Umukiza, kandi ku mubare munini w'abagize umuryango w'abantu Satani yagiye agera ku ntego ye. Mu gihe Imana yo yifuzaga kwigisha abantu ko impano ibunga nayo ikomoka mu rukundo rwayo, umwanzi igica w'inyoko muntu yagiye ashishikarira kugaragaza ko Imana yishimira kubarimbura. Ko niko ibitambo n'amategeko byashyizweho n'ijuru ngo bihishure urukundo rw'Imana byasobanuwe nabi, bityo byo ubwabyo Imana abantu batanga n'imirimo myiza bifatwa nk'uburyo buhesha abanyabyaha ibyiringiro byo guhosha uburakari bw'Imana bacumuyeho, nyamara mu by'ukuri bitakora uwo murimo. Muri icyo gihe kandi Satani yashatse gukangura no gukomeza ibyifuzo bibi by'abantu kugira ngo binyuze mu guhora bacumura imbaga nini ikomeze kujyanwa kure y'Imana kandi boheshwe ingoyi z'icyaha nta byiringiro ifite. Igihe ijambo ryanditswe n'Imana ryatangazwaga rinyujijwe mu bahanuzi b'Abaheburayo, Satani yiganye ubushishozi ubutumwa bwerekeye Mesiya. N'ubushishozi bwinshi yarebye amagambo yasobanuraga mu buryo budashidikanywaho umurimo Kristo yagombaga gukorera mu bantu, akababazwa nk'igitambo kandi akaba umwami unesha. Yasomye mu bitabo by'imizingo by'ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera ko uwo ari kuza yari kujyanwa nk'umwana w'intama bajyana kubaga, kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 7 n'igice cya 52 umurongo wa 14. Umukiza w'inyoko muntu wasezeranywe yagombaga gusuzugurwa akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Ariko kandi yagombaga gukoresha ububasha bukomeye kugira ngo ace imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu. Yagombaga gukiza abana b'abakene kandi akavunagura umunyagahato. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 3 n'uwa 4 na Zaburi ya 72 umurongo wa 4. Ubu buhanuzi bwateye Satani ubwoba kandi bumuhindisha umushyitsi, nyamara uko abishoboye ntiyigeze ateshuka ku mugambi we wo kugwabiza ibyo Uwiteka yateganyije mu mbabazi ze kubwo gucungurwa k'ubwoko bwazimiye. Uko yashoboraga kose yiyemeje guhuma amaso y'abantu kugira ngo adasobanukirwa neza ubuhanuzi bwerekeye Mesiya, bityo ategura inzira yo kwanga Kristo igihe yari kubaje. Mu myaka magana yabanjirije umwuzure, umuhati wa Satani wo gukwiza kwigomeka ku Mana mu isi wari warageze ku ntego, ndetse n'ibyigisha abantu bigiye ku mwuzure ntibyamaze igihe kirekire byibukwa. Akoresheje ibyongorero by'uburiganya ni ruto, Satani yongeye gutera abana b'abantu kwigomeka bihandagaje. Nanone yasaga n'utsinze, ariko umugambi Imana ifitiye umuntu wacumuye ntiwari kwigizwayo muri ubwo buryo. Binyujijwe mu rubyaro rw'umukiranutsi Aburahamu wakomokaga mu rubyaro rwa Shemu, kumenya imigambi yo kugira neza kw'Imana byagombaga kurindwa kubw'inyungu zabo mu bisekuru byajyaga kuzakurikiraho. Uko ibihe byahaga ibindi, intumwa zashyizweho n'Imana zikamamaza ukuri zagombaga guhagurutswa kugira ngo zerekeze intekerezo z'abantu ku busobanuro bw'imihango yo gutamba ibitambo, ndetse by'umwihariko ku isezerano Uwiteka yatanze ryerekeye kuza k'uwo imihango yose yo muri gahunda yo gutamba ibitambo yerekezagaho. Uko niko isi yagombaga kurindwa ubuhakanyi bwari kuba gikwira kuri yo. Nubwo habayeho kurwanywa gukomeye kwihandagaje, umugambi w'Imana ntiwabuze gusohora. Anyuze mu nzira zishoboka zose, umwanzi w'ukuri no gukiranuka yagiye akora kugira ngo atere abakomotse kuri Aburahamu kwibagirwa umuhamagaro wabo wera kandi ukomeye, ndetse abateshure abajyane mu kuramya ibigirwamana. Kandi akenshi imihati ye hafi ya yose yajyaga kugera ku ntego. Mu myaka magana menshi yabanjirije kuza mu isi kwa mbere kwa Kristo, umwijima watwikiriye isi kandi umwijima w'icuraburindi ubundikira abantu. Satani yashyiraga igicucu cye cy'igihenomu mu nzira abantu bacagamo kugira ngo ababuze kumenya Imana no kumenya iby'isi izaza. Abantu batabarika babaga bicaye mu gicucu cy'urupfu. Ibyiringiro rukumbi bari bafite byari uko uwo mwijima wakurwaho kugira ngo Imana igaragazwe. Arebesheje amaso ya gihanuzi, Dawidi wasizwe amavuta n'Imana yari yaraboneye kure ko kuza kwa Kristo kwari guhwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 23 umurongo wa 4. Kandi Hoseya nawe yarahamije ati azatunguka nk'umuseke utambika. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3. Umuseke ukwira ku isi uza buhoro buhoro kandi utuje, maze ukirukana igicucu cy'umwijima, bityo ugakangurira isi kubaho. Uko niko zuba ryo gukiranuka yagombaga guhaguruka afite gukiza mu mababa ye. Maraki igice cya 4 umurongo wa 2. Imbaga y'abantu bari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu bagombaga kubona umucyo ukomeye. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 2. Ubwo umuhanuzi Yesaya yarebaga akarabuka uko gucungurwa guhebuje, yaravuze ati nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 n'uwa 6. Mu bisekuru byaje gukurikiraho byabanjirije kuza kwa Kristo ku isi ubwa mbere, byari bizwi muri rusange ko ukuza kwa Mesiya kwavuzweho mu buhanuzi. Kuba umugaragu wanjye ugakungura iminyago ya Yakobo ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije. Ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Umuhanuzi yari yaravuze ati icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 6 n'igice cya 40 umurongo wa 5. Ibyo uyu mucyo w'abantu nibyo Yohana Umubatiza yaje guhamya nyuma yaho ashize amanga, ubwo yavugaga ati ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Yohana igice cya 1 umurongo wa 23. Kristo niwe wahawe iri sezerano ryavuzwe mu buhanuzi, ryavugaga riti ibi ni by'Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli uwera we abwira uw'abantu basuzugura uw'ishyanga ryanga urunuka ikiretwa cy'abatwara ati abami bazabireba bahagurukana n'ibikomangoma baramye ku bw'Uwiteka ugira umurava uwera wa Isirayeli wagutoranije. Uwiteka aravuga ati igihe cyo kwemererwamo ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utangeho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirari, kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose, ahari agasi hazaburwure. Ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi icyokere ntikizabageraho n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere akabajyana ku masoko y'amazi. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Abari bashikamye muri iryo shyanga ry'Abayuda, abakomokaga mu bari barakomeye ku kumenya Imana, bakomeza gukwizera kwabo bazirikana aya masezerano ndetse n'andi nk'ayo. N'ibyishimo bitagerwa, basomaga uko Uwiteka azasiga amavuta uwo yatoranyije kugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, aruhura abafite imvune mu mutima, kandi amenyeshe imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yesaya igice cya 61 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nyamara ubwo batekerezaga ku mibabaro yagombaga kwihanganira kugira ngo asohoze umugambi w'Imana, imitima yabo yuzuye umubabaro. basomye ayo magambo mu muzingo w'ubuhanuzi bafite gucishwa bugufi gukomeye. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo dukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amira nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu bigihe cye, ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke. Yesaya igice cya 53 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Iby'umukiza wababajwe, Uwiteka ubwe yabivuze yabinyujije mu muhanuzi Zekariya agira ati: "Byuka wa nkota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye." Zekariya igice cya 13 umurongo wa 7. Nk'incungu n'umwishingizi y'umuntu wacumuye, Kristo yagombaga kubabazwa n'ubutabera bw'Imana. Yagombaga kumva icyo ubutabera busobanuye. Yagombaga kumenya icyo guhagarara imbere y'Imana nk'abanyabyaha nta murengezi bisobanuye. Binyuze mu muhimbyi wa Zaburi, umucunguzi yari yarahanuye ibimwerekeye ubwe agira ati: "Ibitutsi byamenaguye umutima, ndarwaye cyane. Nashatse uwangirira imbabazi, ariko ntihaboneka n'umwe. Nashatse abo kumara umubabaro, ndababura. Kandi bampaye indurwe kuba ibyo kurya byanjye, ngize inyota bampa umushari wa vino." Zaburi ya 69, umurongo wa 20 na 21. Ku byerekeye uko yagombaga gufatwa, yarahanuye ati: "Kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha ntaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge, mbasha kubabara amagufa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye." Zaburi ya 22, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Nubwo ibyo byavuzwe byerekeye imibabaro ikabije n'urupfu rw'agashinyaguro by'uwasezeranwe byari bibabaje, byari binakungahaye ku masezerano. Kuko uwo wasezeranwe ari we Uwiteka yashimye gushenjagura no kubabaza kugira ngo ahinduke igitambo cy'icyaha. Uwiteka yamuvuzeho ati: "Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome." Yesaya igice cya 53 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Urukundo Kristo akunda abanyabyaha ni rwo rwamuteye kwishyura ikiguzi cyo gucungurwa, kandi abona ari nta muntu uhari, atangazwa n'uko nta n'uwo kubitwarira, nta n'umwe washoboraga gucungura abagabo n'abagore akabakura mu mbaraga z'umubi. Nicyo cyatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe kukamutera gushikama. Yesaya igice cya 59 umurongo wa 16. "Dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije, umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka." Yesaya igice cya 42 umurongo wa 1. Nta kwiyemera no kwihamya kwagombaga kwivanga mu mibereho ye. Icyubahiro abisibaho umwanya wo hejuru, ubutunzi ndetse n'impano ntibyagombaga kurangwa ku mwana w'Imana. Nta na bumwe mu buryo abantu bakoresha kugira ngo bakuzwe cyangwa ngo bahabwe icyubahiro Mesiya yagombaga gukoresha. Kwitandukanya n'inarijye kwe kwimbitse kwari kwaravuzwe muri aya magambo ngo: "Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri." Yesaya igice cya 42 umurongo wa 2 n'uwa 3. Umukiza yagombaga kwitwara mu bantu mu buryo buhabanye cyane n'ubwo abigisha bo mu gihe cye. Mu mibereho ye, nta mpaka zirimo urusaku, nta kuramya kurimo kwiyerekana, kandi nta n'igikorwa kigamije gushimwa byari kurangwamo. Mesiya yagombaga guhishwa mu Mana, kandi Imana yagombaga guhishurirwa mu mico y'umwana wayo. Hatabayeho kumenya Imana, inyoko muntu yazimira by'iteka ryose. hatabaye ubufasha bw'Imana, abagabo n'abagore barohama bakagera kuri. Ubugingo n'imbaraga bigomba gutangwa n'uwaremye isi. Nta bundi buryo iby'umuntu akeneye byajyaga gukemurwamo. Ibya Mesiya byari byarahanuwe mu bundi buryo ngo ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza hazasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umwana w'Imana yagombaga kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 4 n'uwa 21. Ntiyagombaga koroshya agaciro kayo n'ibyo asaba, ahubwo yagombaga kuyerereza. Nanone kandi amategeko y'Imana yagombaga kuyakuraho ibyo umuntu yayashyizeho ayaremereza, aho abantu benshi bari baragejejwe aho bacika intege mu muhati bagiragaho gukorera Imana mu buryo bwemewe. Ku byerekeye umurimo Umukiza yagombaga gukora, ijambo ry'Uwiteka ryariri ngo, "Njye Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura baba mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka ni ryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha, mbibabwire bitari byaba." Yesaya igice cya 42 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Imana ya Isirayeli yari kuzanira agakiza Siyoni binyuze mu rubuto, urubyaro rwasezeranye. Umwami azaba nk'umushibu ushibutse ku gishyitsi cya Yese, azaba nk'ishami rirumbutse ryameze ku mizi yacyo. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Imanweli. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza azamenyera ubwenge bwo kwanga ikibi, agakunda ibyiza. Yesaya igice cya 11 umurongo wa 1 n'igice cya 7 umurongo wa 14 n'uwa 15. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntaca imanza z'ibyo yeretswe gusa kandi ntazumva urw'umwe, ahubwo azacira abakene imanza zitabera n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi se azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umuravu uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Maze uwo munsi igitsina cya Yesaya kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera, icyo gitsina niwe amahanga azahakwaho, kandi ubuturo bwe buzagira icyubahiro. Yesaya igice cya 11 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5 n'uwa 10. Dore umuntu witwa Shami uzumbura azamera ahantu he, kandi niwe uzuba ku rusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwamategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye, bombi bazahuza inama ziza n'amahoro. Zekariya igice cya 6 umurongo wa 12 n'uwa 13. Isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda yagombaga kuziburwa. Zekariya igice cya 13 umurongo wa 1. Abana b'abantu bagombaga kumva irarika ryuje umugisha rigira riti, "Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe." Yesaya igice cya 55 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Isirayeli yahawe iri sezerano rivuga riti, "Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho, kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaba guhaye icyubahiro." Yesaya igice cya 55 umurongo wa 4 n'uwa 5. "Nigije hafi gukiranuka kwanjye ntikuzaba kure, n'agakiza kanjye ntikazatinda. Nzagashyira Isiyoni ku bwa Isirayeli, ari we cyubahiro cyanjye." Yesaya igice cya 46 umurongo wa 13. Haba mu magambo no mu bikorwa, mu murimo Mesiya yajyaga gukorera ku isi, yagombaga guhishurira inyokomuntu ikuzo ry'Imana Data. Igikorwa cyose yakoze mu mibereho ye, ijambo ryose yavuze ndetse n'igitangaza cyose yakoze, byagombaga kumenyesha inyokomuntu yacumuye iby'urukundo rw'Imana rutagerwa. "Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvisha Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane. Rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'i Buyuda uti, dore Imana yanyu. Dore Umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi zonsa izazigenza neza." Yesaya igice cya 40 umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Uwo munsi igipfamatwi kizumva amagambo yo mu gitabo n'impumyi zizahumuka zikiri ubuhumyi n'umwijima, kandi abagwaneza nabo bazagwiza umunezero wo kunezererwa mu Uwiteka, n'abakene bo mu bantu bazishimira Uwera wa Isirayeli, n'abayoba mu mitima nabo bazahinduka abajijutse, n'abinuba bazemera kubwirizwa. Yesaya igice cya 29 umurongo wa 18 uwa 19 n'uwa 24. Uko niko binyujijwe mu bakurambere n'abahanuzi, kimwe no mu bishushanyo n'ibigereranyo Imana yavuganye n'abatuye isi ibyerekeye ukuza k'umucunguzi wari kubakura mu cyaha. Ubuhanuzi bwinshi bwahumetswe n'Imana bwatunze agatoki ku kuza k'uwifuzwa ibihe byose. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 7 ndetse naho yagombaga kuvukira n'igihe cyo kuza kwe byari byaravuzwe neza. Mwene Dawidi yagombaga kuvukira mu murwa wa Dawidi. Umuhanuzi yari yaravuze ko azavukira i Betelehemu, kandi ko muri yo ariho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye n'iyiteka uhereye kera kose. Mika igice cya 5 umurongo wa 2. Nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, n'ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazavuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Matayo igice cya 2 umurongo wa 6. Iki gishushanyo kiri hepfo kigaragaramo ibyumweru 70 byahawe ubwoko bw'Imana. Ukuza kwa Kristo kwahamije ko ubuhanuzi bwavuze ukuri. Igihe cyo kuza kwa mbere ndetse n'igihe cy'ibintu bimwe by'ingenzi byahurizaga ku murimo umukiza yari kuzakora mu mibereho ye cyari cyaravuzwe na marayika Gaburiyeli akimenyesha Daniyeli. Marayika yaravuze ati, ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa bitangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24. Umunsi umwe mu buhanuzi uhagarariye umwaka umwe. Kubara igice cya 14 umurongo wa 34 na Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6. Ibyumweru 70 cyangwa iminsi 490 ihagarariye imyaka 490. Intangiriro y'iki gihe nayo yaratanzwe. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7 maze habeho ibindi byumweru 62. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 25, ibyumweru 69 cyangwa imyaka 483. Itegeko ryo gusana no kubaka Yerusalemu nk'uko ryujujwe n'iteka ryaciwe na Aritazerusi Longimanusi ryashyizwe mu bikorwa mu itumba ryo mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Ezira igice cya 6 umurongo wa 14 n'igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 9. Uhereye iki gihe imyaka 483 iragenda ikagera mu muhindo wo mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze, iki gihe cyagombaga kugera kuri Mesiya uwasizwe. Mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo, ubwo Yesu yabatizwaga, yasizwe na Mwuka Muziranenge, maze nyuma yaho bidatinze atangira umurimo we. Ubwo nibwo ubutumwa bwamamajwe ngo igihe kirasohoye. Mariko igice cya 2 umurongo wa 15. Marayika yaje kuvuga ati, azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, ni ukuvuga imyaka 7. Mu gihe cy'imyaka 7 uhereye igihe umukiza yinjiriye mu murimo we, ubutumwa bwiza bwagombaga kubwirizwa Abayuda by'umwihariko mu gihe cy'imyaka 3 na Kristo ubwe, kandi nyuma yaho bukabwirizwa n'intumwa. Icyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Mu itumba ryo mu mwaka wa 31 nyuma ya Kristo, Kristo we gitambo nyakuri yatambwe i Karuvari. Icyo gihe umwenda wakingirizaga hera cyane ho mu rusengero watabutsemo kabiri. Ibyo byagaragazaga ko ukwera ndetse n'ubusobanuro bw'imihango y'ubutambyi byari bivuyeho. Igihe cyari kigeze ngo ibitambo byo ku isi bihagarare. Icyumweru kimwe, imyaka 7 cyarangiye mu mwaka 34 nyuma ya Kristo. Icyo gihe kubwo gutera amabuye Stefano agapfa, amaherezo Abayuda bashyize ikimenyetso ku kwanga ubutumwa bwiza kwabo. Abigishwa batatanyirijwe hirya no hino no gutotezwa, bagiye hose bamamaza ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 4. Kandi nyuma yaho gato, Sawuli watotezaga abigishwa ba Kristo yaje guhindurwa aba Pawulo, intumwa ku banyamahanga. Ubuhanuzi bwinshi bwerekeye ukuza k'umukiza bwateye Abaheburayo kubaho mu mwuka wo guhora bategereje. Benshi bapfanye ukwizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ariko kubera ko babireberaga kure, bizeraga kandi bagahamya ko ari abagenzi n'abimukira ku isi. Uhereye mu gihe cya Enoki, amasezerano yagiye asubirwamo anyujijwe mu bakurambere n'abahanuzi, yagiye atuma ibyiringiro byo kuza kwe bikomeza kuba mu ntekerezo z'abantu. Ntabwo Imana yahise ihishura igihe nyacyo cyo kuza kwa mbere k'Umukiza ndetse n'igihe ubuhanuzi bwa Daniyeli bwabivugaga, ntabwo byose byasobanuye neza ubutumwa bwatanzwe. Imyaka magana yagiye ikurikirana, maze amaherezo amajwi y'abahanuzi arekeraho kumvikana. Ukuboko kukandamiza kwari kuremereye Abisirayeli. Ubwo Abayuda batandukanaga n'Imana, ukwizera kwagiye gukendera kandi ibyiringiro byasaga n'ibigiye gushira rwose ngo bibe byamurikira ahazaza. Amagambo y'abahanuzi ntiyasobanukiraga abantu benshi, kandi abari bafite ukwizera kwari gukwiriye gukomeza gushikama bari biteguye gutera hejuru bati: iminsi iratinze kandi yerekwa ryose rirahebwe. Ezekiyeli igice cya 12 umurongo wa 22. Ariko mu nama yabereye mu ijuru, isaha yo kuza kwa Kristo yari yaragenwe, kandi igihe gikwiriye gisohoye. Imana yohereje umwana wayo ngo acungure abatwarwa n'amategeko, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ibyigisho bigomba kwigishwa abantu mu rurimi rw'abantu. Intumwa y'isezerano yagombaga kuvuga, ijwi rye ryagombaga kumvikanira mu ngoro ye. Uwe nkomoko y'ukuri agomba gutandukanya ukuri n'umurama w'ibyo abantu bavuga bitagize icyo bigeraho. Amahame y'ubutegetsi bw'Imana ndetse n'inama y'agakiza bigomba gusobanurwa mu buryo bwumvikana neza. Ibyigisho byo mu isezerano rya kera bigomba kwigishwa abantu mu buryo bwuzuye. Igihe amaherezo Umukiza yazaga afite ishusho y'umuntu, Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 7, kandi agatangira umurimo we w'ubuntu, nta kindi Satani yashoboraga gukora uretse gukomeretsa agatsinsino. Ariko mu gikorwa cyose cyo gucishwa bugufi cyangwa imibabaro, Kristo we yajanjaguraga umutwe w'umwanzi we. Agahinda n'umubabaro icyaha cyazanye byasutswe kutarigeza akora icyaha, nyamara mu gihe Kristo yihanganiraga kurwanywa n'abanyabyaha babaga bamwibasiye, yishyuraga umwenda umunyabyaha yarimo kandi akamena ingoyi inyoko muntu yari yarabohewemo. Ikiniga cyose gitewe n'umubabaro n'igitutsi cyose, byose byaberagaho gucungura inyoko muntu. Iyo Satani ashobora kugusha Kristo mu gishuko kimwe gusa, iyo ashobora kumujyana mu gikorwa kimwe cyangwa n'igitekerezo kimwe cyo gushyira gatotsi mu butungane bwe buzira amakemwa, umwami w'umwijima aba yaratsinze Kristo we byiringiro by'umuntu, kandi aba yarigaruriye umuryango w'inyoko muntu. Nyamara nubwo Satani yashoboraga kubuza Kristo amahoro, ntiyashoboraga kumwanduza ikibi. Satani yashoboraga guteza umubabaro, ariko ntiyashoboraga guteza Kristo kwiyanduza no guhindana. Yatumye ubuzima bwa Kristo buba urukurikirane rurerure rw'intambara n'ibigeragezo, nyamara igitero cyose Satani yagabaga yagendaga atsindwa akamburwa ububasha yari afite ku bantu. Mu butayu bwo kugeragerezwamo mu gashyamba ka Getsemani ndetse no ku musaraba, Umukiza wacu yahanganye n'umutware w'umwijima. Inkovu ze zahindutse amakamba yo kunesha kwe aneshereje inyoko muntu. Igihe Kristo yagiraga umubabaro mwinshi abambwe ku musaraba, ubwo abadayimoni bishimaga ndetse n'abantu babi bamukoba, ubwo nibwo Satani yamukomerekeje agatsinsino. Nyamara icyo gikorwa ubwacyo nicyo cyari ukujanjagura umutwe w'inzoka. Binyuze mu rupfu, Kristo yahinduye ubusa ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 14. Iki gikorwa cyagennye iherezo ry'umwigomeke mukuru, kandi cyatumye inama y'agakiza iba impamo. Mu rupfu rwe, Kristo yatsinze imbaraga z'urupfu. Mu kuzuka kwe, Kristo yakinguriye abayoboke be bose amarembo y'igituro. Muri urwo rugamba rukomeye tubona ubuhanuzi busohora ngo ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse agatsinsino. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Umucunguzi wacu yakinguye inzira kugira ngo umunyabyaha ruharwa, impeza amajyo, uwakandamijwe kandi wasuzuguwe bikomeye abashe kugera kuri Data. Uwiteka Nyagasani, ni wowe Mana yanjye, nzajya nkogeza mpimbaza izina ryawe, kuko ukoze ibitangaza wagambiriye kera, ugira umurava n'ukuri. Yesaya igice cya 25 umurongo wa 1.